aziz doğuşlar.
Хәйерле кеш, кадерле дусларыбыз. Хәзер без сезне Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Нияз Даутов язмаларыннан төзелгән концерт тыңларга чакырабыз. Әнвәр Бакировның каһарман шагыйрь Фатих Кәрим шигыренә иҗат иткән «Кемгә сөйлим» дигән җыры белән башлап җибәрәбез. Фортепиано партиясен Борис Певзнер алып барган 1951 елгы язма. Нияз Даутов язмасында безнең көннәрдә бик тә сирәк яңгырый торган тагын бер әсәр ишетерсез. Җырлама син, иркәм. Җәүдәт Фәйзи музыкасы. Александр Пушкинның шигыры, Әмирхан Еники тәрҗемәсе. Фортепианода Екатерина Соколова. 1957 елда язып алынган.
Ялған, ялғыз қалған бір қыз балаңа.
Қаһарман шағыр Муса Жәлел шиғырынә Захир Исмағилев иҗат иткән җыр «Ышанма» магнитофон тасмасына 1957 елда яздырылган.
Ни кала, ни
Илдар операсынан Илдар жырын иштирсиз. Нәҗип Шиханов музыкасы, Муса Жәлил шигыре. Сез «Газиз тавышлар» деп исемләнгән концертыбызда Нияз Даутов язмаларын тыңлыйсыз. «Мәхәбәтем», Фәттах Латипов музыкасы, Әхмәт Ерекей шигыре. 1969 елгы язма.
Oh.
Oh.
Нияз Даутов язмаларынан сөйлеген концертыбызны Шәүдәт Фәйзинең Гөлшат Зәйнашева шигырына язылған жыры белән тәмамлыйбыз. Тыңларсыңмы минем жырымны? Фортепианода Екатерина Соколова ойнаған. Язма 1958 елға қарай.
Сез күренекле жырчы Нияз Даутов язмаларын тыңладыгыз.